บทที่1เตรียมตัวสำหรับพันธกิจจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ยอมรับว่าพระเยซูเป็นต้นแบบสำหรับพันธกิจของเรา 2. ยกย่องอำนาจการปกครองของพระเจ้าในการเตรียมคนเหล่านั้นที่พระองค์ทรงเรียก 3. ยอมจำนนต่อการทรงเรียกของพระเจ้าเพื่อเข้าสู่บทบาทที่พระองค์เลือกให้ 4. ทำตามขั้นตอนของพระเยซูเพื่อมีชัยชนะเหนือการทดลอง
หัวข้อการเตรียมตัวสำหรับบทเรียนนี้อ่านมัทธิวบทที่1ถึงบทที่4ลูกาบทที่1ถึงบทที่3และยอห์นบทที่1หัวข้อหลักการสำหรับพันธกิจพระเจ้าเตรียมคนเหล่านี้ที่พระองค์เรียกให้ทำพันธกิจตามการทรงเรียกของพระองค์บทนำในบทเรียนชีวิตและพันธกิจของพระเยซูเราจะศึกษาเกี่ยวกับพระเยซูในฐานะที่เป็นต้นแบบสำหรับพันธกิจของเราในปัจจุบันนี้พระเยซูตรัสว่าเพราะว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนอย่างที่เราทำกับท่านด้วยในยอห์นบทที่13ข้อ15ชีวิตของพระเยซูบนโลกนี้เป็นต้นแบบสำหรับบรรดาสาวกของพระองค์เปาโลเข้าใจหลักการนี้ดีเมื่อเขาได้ยินเรื่องความขัดแย้งระหว่างคริสเตียนที่เมืองฟิลิปปีเปาโลชี้ไปที่แบบอย่างของพระเยซูว่าจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ในฟิลิปปีบทที่2ข้อ5เปาโลรู้ว่าถ้าคริสเตียนเหล่านี้ทำตามแบบอย่างของพระเยซูความทอมใจของพวกเขาจะขจัดความขัดแย้งในคริสตจักรออกไปได้ในการเดินทางไปแอฟริกามีนักข่าวชาวยูคนหนึ่งชื่อเดวิดพลอตติดอยู่ที่สนามบินมาลาวีที่นั่นเขาพบกับศิษยาภิบาลชาวแอฟริกันซึ่งพาพลอตไปที่บ้านของเขาเลี้ยงอาหารเขาเป็นเวลา2วันและเป็นพยานกับเขาเกี่ยวกับพระเยซูผู้เป็นพระเมสสิยาห์ต่อมาเดวิดพรอตได้เขียนว่าผมไม่เชื่อในสิ่งใดที่ผู้ชายคนนี้เชื่อแต่ผมทึ่งในการกลับใจมาเชื่อของเขาเขารู้สึกว่าพระคริสต์เคลื่อนไหวอยู่ภายในเขาทำให้เขาพาคนแปลกหน้าไปที่บ้านของเขาเลี้ยงอาหารและให้เสื้อผ้าแก่คนแปลกหน้านั้นศิษยาภิบาลชาวแอฟริกันคนนี้เข้าใจว่าเราได้รับการส่งเรียกให้ทำตามแบบอย่างของพระเยซูหลักสูตรนี้ไม่ได้เป็นการศึกษาชีวิตของพระเยซูแบบกว้างๆแต่เราจะมุ่งเน้นศึกษาแง่มุมต่างๆในชีวิตของพระเยซูเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับภารกิจในปัจจุบันนี้เราจะเรียนรู้แบบแผนการทำพันธกิจของเราผ่านการเป็นแบบอย่างของพระเยซูในบทเรียนบทแรกนี้เราจะดูที่การเตรียมตัวของพระเยซูสำหรับพันธกิจซึ่งให้ภาพตัวอย่างที่อธิบายถึงหลักการของพระเจ้าในการเตรียมแต่ละบุคคลที่พระองค์เรียกให้ทำพันธกิจตามการส่งเรียกของพระองค์หัวข้อพระเจ้าเตรียมภูมิหลังทางครอบครัวให้กับผู้รับใช้ของพระองค์ลำดับปวงตระกูลในพระกิตติคุณแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุดได้จัดเตรียมหนทางให้กับผู้รับใช้ของพระองค์ในหลายศตวรรษก่อนที่พระเยซูจะมาประสูติเป็นเวลายาวนานก่อนพระเยซูมาประสูติพระเจ้าได้เตรียมหนทางสำหรับการมาของพระเยซูลำดับวงตระกูลนี้ตอบคำถามว่าพระเยซูเป็นใครลำดับวงตระกูลแสดงให้เห็นความสำคัญของอับราฮัมและดาวิดอับราฮัมสำคัญในการเป็นบรรพบุรุษของพระเยซูเพราะพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรพระเจ้า ในปฐมกาลบทที่12ข้อ3พระสัญญานี้สำเร็จโดยทางพระเยซูชาวนาซาเร็ธดาวิดสำคัญในลำดับองค์นี้เพราะพระเจ้าสัญญาว่าบัลลังก์ของดาวิดจะได้รับการสถาปนาชั่วนิรันดร์ใน2ซามูเอลบทที่7ข้อ16ในวันที่พระเยซูมาประสูติเป็นเวลามากกว่า500ปีนับย้อนกลับไปจนถึงเวลาที่กษัตริย์ดาวิดครองบัลลังก์มัทธิวและลูกาแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทำให้พระสัญญาต่อดาวิดสำเร็จประการแรกพระเยซูเป็นบุตรของดาวิดในมัทธิวบทที่1ข้อ1ถึงข้อ17ในพันธสัญญาใหม่ฉบับภาษากรีกสองคำแรกของพระกิตติคุณมัทธิวเป็นการเตือนให้ผู้อ่านดั้งเดิมของมัทธิวระลึกถึงพระธรรมปฐมกาลในวงเล็บปฐมกาลบทที่2ข้อ4และในปฐมกาลบทที่5ข้อ1เหมือนที่ปฐมกาลแสดงให้เห็นถึงอำนาจสูงสุดของพระเจ้าเหนือสิ่งทรงสร้างมัทธิวก็แสดงให้เห็นถึงอำนาจสูงสุดของพระเจ้าเหนือประวัติศาสตร์ลำดับวงตระกูลในมัทธิวแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ทั้งหมดของอิสราเอลนำมาสู่การประสูติของพระเมสสิยาลำดับวงตระกูลในมัทธิวบันทึก3กลุ่มที่แต่ละกลุ่มมี14รายชื่อนี่เป็นตัวช่วยจำซึ่งคนยิวนิยมใช้กันการจัดกลุ่มช่วยให้นักศึกษาท่องจำรายชื่อยาวเหยียดได้ผู้อ่านลำดับวงตระกูลในมัทธิวจะรู้ว่ารายชื่อนี้ไม่ได้ระบุถึงบรรพบุรุษทุกคนที่อยู่ระหว่างชื่อของอับราฮัมกับโยเซฟวลีที่กล่าวซ้ำของมัทธิวเป็นบิดาของเป็นการกล่าวถึงบรรพบุรุษคนใดก็ได้ลำดับวงตระกูลของคนยิวมาจากข้ามคนในรุ่นต่างๆมัทธิวเน้นเฉพาะสมาชิกที่สำคัญในลำดับวงตระกูลของพระเยซูและข้ามบางรายชื่ออื่นไปเนื่องจากมัทธิวข้ามชื่อของคนในบางรุ่นชื่อต่างๆที่เขาระบุถึงจึงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษมัทธิวเลือกชื่อเหล่านี้อย่างมีเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นมัทธิวเขียนชื่อของผู้หญิง4คนซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติในลำดับวงตระกูลของคนยิวผู้หญิงที่ถูกระบุชื่อไม่ใช่ผู้หญิงที่มีคุณสมบัติอย่างที่เราควรจะคาดหวังอย่างเช่นราฮับและรูธเป็นหญิงต่างชาติทามาราฮับและเบธเชบาล้วนเกี่ยวพันกับความเสื่อมเสียทางเพศในทำนองเดียวกันผู้ชายบางคนที่รับการระบุชื่อก็ทำสิ่งที่น่าดูหมิ่นอย่างเช่นยูดาปฏิบัติต่อทามาอย่างน่าอับอายเชื้อสายของเยโคนิยาก็ขาดคุณสมบัติที่จะครองบัลลังก์ของอิสราเอลในวงเล็บพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ12เยเรมีบทที่22ข้อ30ที่น่าสังเกตมากที่สุดคือมัทธิวไม่ได้เอ่ยถึงดาวิดพร้อมกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขาแต่เอ่ยถึงในฐานะบิดาของซาโลมอนที่เกิดจากภรรยาของอูริยารายชื่อเหล่านี้ระบุถึงพระเยซูพร้อมกับมนุษยชาติที่เป็นคนบาปพระเจ้านำพระบุตรของโรงเข้ามาในโลกโดยไม่ได้ผ่านเชื้อสายที่ปราศจากตำหนิแต่ผ่านเชื้อสายของคนธรรมดาธรรมดาที่เป็นคนบาปพวกผู้นำชาวยิวเยาะเย้ยการกำเนิดที่ไม่น่านับถือของพระเยซูและปฏิเสธว่าพระองค์ไม่คู่ควรในวงเล็บยอห์นบทที่8ข้อ41และข้อ48มัทธิวแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าใช้บุคคลหนึ่งจากบรรพบุรุษที่เต็มไปด้วยบาปเพื่อทำให้พระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์สำเร็จได้พระเจ้ามักจะเรียกผู้คนที่มีภูมิหลังซึ่งไม่เป็นที่คาดหวังให้มาทำงานรับใช้พระองค์ไม่มีใครที่ใช้การไม่ได้เนื่องจากภูมิหลังทางครอบครัวของพวกเขาองค์ประกอบต่างๆจากภูมิหลังของบุคคลที่นำให้เราคิดว่าเขามีศักยภาพต่ำ อาจไม่ตรงกับที่พระเจ้าคิดก็ได้ประการต่อมาพระเยซูเป็นบุตรของอาดัมลูกาบทที่3ข้อ23ถึงข้อ38มัทธิวแกะรอยลำดับวงจากกษัตริย์ของชาวยิวไปจนถึงอับราฮัมลูกาแกะรอยลำดับวงของพระเยซูไปจนถึงอาดัมสิ่งนี้เหมาะสมกับจุดเน้นของลูกาเกี่ยวกับพระเยซูในฐานะบุตรมนุษย์ลำดับวงที่ลูกาเขียนนั้นเน้นความเป็นมนุษย์ของพระเยซูลูกาวางตำแหน่งลำดับวงไว้ก่อนเรื่องราวการทดลองพระเยซูนี่เป็นการเตือนให้ผู้อ่านระลึกว่าพระเยซูเป็นอาดัมคนที่สองผู้บรรลุเป้าหมายในสิ่งที่อาดัมคนแรกล้มเหลวหัวข้อต่อมาพิจารณารายละเอียดลำดับวงในมัทธิวและในลูกามัทธิวบทที่1และลูกาบทที่3เขียนลำดับวงของพระเยซูในแบบที่แตกต่างกันมัทธิวเริ่มต้นจากอับราฮัมไปยังกษัตริย์โซโลมอนไปจนถึงโยเซฟลูกาเริ่มต้นจากโยเซฟย้อนกลับไปยังนาธานลูกชายอีกคนของดาวิดไปจนถึงอาดัมลำดับวงทั้งสองเหมือนกันในช่วงอับราฮัมถึงดาวิดอย่างไรก็ตามในช่วงดาวิดและโยเซฟทั้งสองลำดับวงสืบเชื้อสายแตกต่างกันคำอธิบายที่เป็นไปได้สำหรับความแตกต่างนี้คือมัทธิวบันทึกถึงบรรพบุรุษของโยเซฟและลูกาบันทึกบรรพบุรุษของมารีบรรพบุรุษของโยเซฟในพระธรรมมัทธิวเป็นลำดับวงตระกูลของกษัตริย์ผ่านมาทางโซโลมอนลำดับวงตระกูลนี้เหมาะสมกับใจความสำคัญของมัทธิวในการเน้นว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์นี่คือเชื้อสายที่ถูกต้องตามกฎหมายของพระเยซูซึ่งต้องผ่านมาทางโยเซฟบรรพบุรุษของมารีในลูกาเป็นลำดับวงตระกูลในทางกายภาพซึ่งย้อนกลับไปทางบุตรของดาวิดคือนาธานลำดับวงตระกูลนี้เหมาะสมกับจุดเน้นของลูกาเรื่องพระเยซูในฐานะบุตรมนุษย์เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งนี้ลูกาลำดับวงตระกูลในทางกายภาพของพระเยซูผ่านทางมารีเขายังคงเริ่มต้นโดยวลีที่บอกว่าบุตรของโยเซฟเนื่องจากลำดับวงตระกูลของคนยิวใช้ชื่อของผู้ชายแม้เมื่อมีการสืบเชื้อสายจากผู้หญิงก็ตามเชื้อสายของมารีมีส่วนเกี่ยวพันทางสายเลือดกับดาวิดเชื้อสายของโยเซฟมีส่วนเกี่ยวพันทางสิทธิในการครองบัลลังก์ผ่านทางโซโลมอนหัวข้อหลักพระเจ้าเตรียมภูมิหลังครอบครัวของผู้รับใช้ของพระองค์ในวงเล็บต่อเนื่องประการแรกพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าในยอห์นบทที่1ข้อ1ถึงข้อที่18พระคัมภีร์คุณยอห์นเริ่มต้นด้วยลำดับวงของพระเจ้าคือพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าชีวิตของพระเยซูไม่ได้เริ่มต้นในวินาทีการมาประสูติพระองค์เข้ามาในโลกจากสถานะที่มีอยู่ก่อนเพื่อทำให้ภารกิจเจาะจงสำเร็จในพันธสัญญาเดิมประชาชนอิสราเอลเห็นการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าเป็นดั่งเมฆที่อยู่เหนือพระพราตอนนี้พระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราในความเป็นบุคคลของพระเยซูคริสต์ในวงเล็บยอห์นบทที่1ข้อ14เวลานี้พระสิริของพระเจ้าได้รับการเปิดเผยแล้วในรูปลักษณ์ของมนุษย์พระวาทะดำรงนิรันดร์ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ1บอกว่าพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาและพระบุตรดำรงอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นนิรันดร์ทำไมพระเยซูจึงเข้ามาในโลกของพวกเราเพื่อสำแดงพระบิดาไม่มีใครเคยเห็นพระบิดาแต่พระเยซูได้เปิดเผยพระองค์ให้เรารู้จักได้ในยอห์นบทที่1ข้อ18 ื่อเราได้เห็นพระเยซูเราก็เห็นพระบิดาในยอห์นบทที่14ข้อ9ในวันนี้ผู้คนมากมายวาดภาพพระเยซูว่าเป็นเพื่อนรักและวาดภาพพระบิดาเป็นผู้ตัดสินที่แข็งกร้าวอย่างไรก็ตามในยอห์นบทที่1แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของพระเยซูว่าเหมือนกับคุณลักษณะของพระบิดาเมื่อเราเห็นพระเยซูเราก็เห็นพระบิดาหัวข้อหลักพระเจ้าเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์ผ่านการมาประสูติอย่างอัศจรรย์พระเยซูประสูติในเบธเลเฮมแขวนยูเดียประมาณปีที่5ก่อนคริสตกาลโยเซฟได้เดินทางไปที่เบธเลเฮมตามการสำรวจสัมมโนประชากรของชาวโรมันจุดประสงค์ของการสำรวจสัมมโนประชากรก็เพื่อทำโรงรักษาการเก็บภาษีสำหรับจังหวัดต่างๆภายใต้การควบคุมของโรมวิธีปกติของโรมคือการลงทะเบียนผู้คนในเมืองที่พวกเขาอาศัยและทำงานอย่างไรก็ตามเพื่อรักษาสันติภาพกับประชากรชาวยิวที่ก่อกบฏได้อย่างรวดเร็วโรมจึงยอมให้มณฑลยูเดียปฏิบัติตามวิธีการลงทะเบียนของคนยิวในบ้านเกิดตามเผ่าของตนเองด้วยเหตุนี้เองโยเซฟและมารีจึงเดินทางประยะทาง100กิโลเมตรจากนาซาเร็ธถึงเบธเลเฮมถึงแม้ว่ามีเพียงผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเท่านั้นที่ต้องลงทะเบียนแต่โยเซฟพามารีไปเบธเลเฮมด้วยเป็นไปได้ว่าโยเซฟไม่ต้องการทิ้งมารีไว้กับพวกเพื่อนบ้านที่ชอบนินทาในเมืองนาซาเร็ธพระเจ้าทำงานผ่านทางเหตุการณ์ต่างๆในโลกเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของพระองค์ด้วยอำนาจสูงสุดของพระเจ้าพระองค์ทำให้จักรวรรดิของคนนอกศาสนาเลือกการสำรวจมโนครัวของคนยิวเพื่อพระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จในสุภาษิตบทที่21ข้อ1บอกว่าพระทัยพระราชาเหมือนทานน้ำในพระหัตถ์พระยาเวพระเจ้าจะทรงชักนำไปทางไหนก็ตามแต่จะโปรดในฐานะเป็นคนงานในอาณาจักรของพระเจ้าสิ่งนี้ควรให้ความมั่นใจแก่เราว่าพระเจ้าจะทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จแม้เมื่อปรากฏให้เห็นชัดว่าคนชั่วกำลังควบคุมสถานการณ์อยู่ก็ตามการสำรวจสัมมโนครัวประชากรเพื่อเก็บภาษีนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างในตัวอย่างมากมายที่แสดงถึงวิธีการจัดเตรียมโลกนี้เพื่อการมาประสูติของพระเยซูพระเจ้าทำงานผ่านภูมิหลังทางวัฒนธรรมของจักรวรรดิกรีกระบบทางกฎหมายของจักรวรรดิโรมและหลักการทางศาสนาตามความเชื่อของคนยิวเพื่อเตรียมโลกของเราสำหรับพระเมสสิยาในการศึกษาถึงภูมิหลังนี้ขอให้ดูในบทเรียนที่1ของหลักสูตร Shepherd's Global Classroom เรื่องการสำรวจพันธสัญญาใหม่ประการต่อมาการเยือนของคนเลี้ยงแกะในลูกาบทที่2ข้อ8ถึงข้อ20คนกลุ่มแรกที่ได้รับข่าวเรื่องการมาประสูติของพระเยซูคือพวกคนเลี้ยงแกะที่อยู่นอกเมืองเบธเลเฮมนี่เป็นเรื่องแปลกประหลาดเพราะคนยิวในยุคศตวรรษแรกรังเกียจคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะมีฐานะทางสังคมที่ต่ำต้อยซึ่งคำร้องเรียนของพวกเขาจะไม่เป็นที่ยอมรับในศาลของชาวยิวโดยการเน้นที่คนเลี้ยงแกะนั้นลูกากล่าวเป็นในว่าถ้าหากคนเลี้ยงแกะเป็นที่ต้อนรับแล้วก็ไม่มีใครที่จะไม่ได้รับการต้อนรับสู่อาณาจักรของพระเจ้าทูตสวรรค์กล่าวกับคนเลี้ยงแกะว่าเรานำข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายในลูกาบทที่2ข้อ10ข่าวประเสริฐไม่ได้จำกัดไว้สำหรับชนชาติเดียวหรืออิสราเอลหรือชนชาติเดียวในสังคมข่าวประเสริฐมีไว้สำหรับทุกคนใจความสำคัญนี้ปรากฏให้เห็นตลอดทั้งพระกิตติคุณลูกาลูกาให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับภารกิจของพระเยซูต่อสตรีต่อชาวสมาเรียและต่อคนเลวเช่นซักเคียส ประการต่อมาการเยือนของนักปราชญ์ในมัทธิวบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่12พระคิตติคุณมัทธิวมีผู้อ่านกลุ่มแรกคือชาวยิวในขณะที่ลูกามุ่งเน้นที่เรื่องราวของพระเยซูสำหรับทุกคนแต่มัทธิวมุ่งเน้นที่เรื่องราวของพระเยซูเกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์ก่อนแทนที่จะพูดถึงคนเลี้ยงแกะมัทธิวแสดงให้เห็นถึงการมาเยือนของนักปราชญ์การมาเยือนนี้เกิดขึ้นหลังจากครอบครัวพระเยซูได้ย้ายไปอยู่ในบ้านถาวรน่าจะประมาณ 2-3 เดือนหลังจากพระเยซูประสูติในมัทธิวบทที่2ข้อ11เรื่องนี้พบได้ในคำสั่งของเฮโรดที่ให้ฆ่าเด็กทารกผู้ชายที่อายุต่ำกว่า2ขวบทุกคนนักปราชญ์คือคนที่ศึกษาท้องฟ้าซึ่งเฝ้าคอยดูลักษณะที่ไม่ปกติเมื่อมีอันตรายในการเดินทางพวกเขาเดินทางไปในที่ห่างไกลเพื่อสำรวจสัญญาณประหลาดที่พวกเขาเห็นในท้องฟ้านักปราชญ์มาถึงที่เยรูซาเล็มก่อนเป็นสถานที่ตามการตัดสินโดยเหตุผลว่าจะได้พบกษัตริย์ชาวยิวองค์หนึ่งเมื่อข่าวเรื่องคู่แข่งเข้าหูของเฮโรดเขาก็วุ่นวายใจและทั้งเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยบอกไว้ในมัทธิวบทที่2ข้อ3คำว่าทั้งชาวเยรูซาเล็มเป็นการพูดล่วงหน้าของการปฏิเสธพระเยซูโดยพวกผู้นำศาสนาในเยรูซาเล็มที่จะเกิดขึ้นภายหลังการมาเยือนของนักปราชญ์เป็นการนำเสนอครั้งแรกถึงเมสยาต่อคนต่างชาติเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างก็เห็นว่าในเยรูซาเล็มมีความวุ่นวายใจด้วยหมายสำคัญนี้แต่พวกนักปราชญ์กลับตอบสนองด้วยความเชื่อพระเยซูมาในฐานะกษัตริย์ของชนทุกชาติไม่ใช่แค่ของคนยิวมัทธิวไม่ได้รายงานว่ามีนักปราชญ์กี่คนที่เดินทางมานมัสการพระเยซูจำนวนตามประเพณีคือนักปราชญ์3คนนั้นนับจากของขวัญ3อย่างที่บอกไว้ในมัทธิวบทที่2ข้อ11ของขวัญแต่ละอย่างแทนถึงบางด้านของพันธกิจของพระเยซูประการแรกคือทองคำเป็นของขวัญสำหรับกษัตริย์องค์หนึ่งอย่างไรก็ตามพระเยซูไม่ได้ปกครองทางบัลลังก์แต่โดยทางไม้กางเขนอีกชิ้นหนึ่งคือกำยานเป็นของขวัญสำหรับปุโรหิตในการถวายเครื่องบูชากำยานถูกใช้เป็นน้ำหอมพระเยซูมาในฐานะปุโรหิตผู้ทำให้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้อีกชิ้นหนึ่งต่อมาคือมดยอกใช้เพื่อชโลมศพพระเยซูเกิดมาเพื่อตายแทนมนุษย์ทั้งปวงเรามาดูหัวข้อหลักต่อมาพระเจ้าปกป้องผู้รับใช้ของพระองค์ก่อนการมาประสูติของพระเยซูทูตสวรรค์กล่าวกับโยเซฟในความฝันซึ่งเปิดเผยแผนการของพระเจ้าหลังจากการมาเยือนของนักปราชญ์ทูตสวรรค์องค์หนึ่งเตือนโยเซฟให้หนีไปที่อียิปต์ครอบครัวนั้นคงอยู่ในอียิปต์จนเฮโรดตายประมาณปีที่4ก่อนคริสตกาลเฮโรดมหาราชเป็นผู้มีอำนาจปกครองที่มีประสิทธิภาพในหลายด้านเขาให้ความนับถือแก่ชาวยิวถึงขนาดกินอาหารตามกฎบัญญัติของชาวยิวเขาเริ่มปรับปรุงพระวิหารซึ่งดำเนินการต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตของพระเยซูระหว่างการกันดานอาหารในปีที่25ก่อนคริสตกาลเขาใช้เงินของตัวเองซื้ออาหารให้กับผู้คนที่อดอยากในแคว้นยูเดียอย่างไรก็ตามเฮโรดหวาดระแวงอย่างบ้าคลั่งเขาฆ่าภรรยาที่ชื่อว่ามาเรียมและฆ่าแม่ของภรรยาที่ชื่อว่าอเล็กซานดราเมื่อเขาสงสัยว่าสองคนนี้วางแผนต่อต้านเขาเฮโรดมีลูกชาย3คนซึ่งถูกลอบสังหารเมื่อพวกเขาถึงวัยที่อาจจะเป็นภัยได้การฆ่าเด็กทารกมากมายในเบธเลเฮมจึงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนที่มีจิตหวาดระแวงอย่างเช่นเฮโรด การฆ่าทารกมากมายเพื่อปกป้องตำแหน่งของตัวเองเป็นเพียงความอึดอัดใจเล็กน้อยเท่านั้นเองความโหดร้ายของเฮโรดยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งเฮโรดเสียชีวิตเฮโรดสั่งให้จับกลุ่มผู้นำพลเมืองของเยรูซาเล็มมาและฆ่าเขาเมื่อเฮโรดตายเขาเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่รับประกันว่าวันตายของเขาจะเป็นวันแห่งการไว้ทุกข์แต่ภรรยาม่ายของเขาได้ปล่อยตัวนักโทษทำให้เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองทั่วทั้งปาเลสไตน์หลังจากเฮโรดตายดินแดนของเขาถูกแบ่งออกให้กับบุตร3คนแอนติพาสได้รับอำนาจให้ปกครองเหนือกาลิลีและเปเรียส่วนฟิลิปมีอำนาจปกครองทางตะวันออกเฉียงเหนือของปาเลสไตน์ส่วนอาคิลอสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองยูเดียอิดูเมียและสมาเรียนักประวัติศาสตร์ยุคโบราณกล่าวว่าอาคิลอสมีจุดอ่อนของบิดาทุกประการแต่ไม่มีคุณลักษณะที่ดีของบิดาเลยผู้ยิวเกลียดชังเขาและเขาถูกปลดจากตำแหน่งในปีค.ศ.ที่6เนื่องจากชยูร้องเรียนต่อซีซาร์หลังจากนั้นแคว้นยูเดียก็ถูกปกครองโดยผู้ปกครองชาวโรมันเช่นพอนทัสปิลาตหลังจากเฮโรดเสียชีวิตทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏในความฝันอีกครั้งเพื่อสั่งให้โยเซฟกลับไปยังอิสราเอลอย่างไรก็ตามเนื่องจากอะคิลอสเป็นภัยมหันต์เฉกเช่นกับเฮโรดมหาราชโยเซฟจึงพาครอบครัวไปยังนาซาเรตแทนที่จะกลับไปยังเบธเลเฮมหัวข้อต่อมาพิจารณาโดยละเอียดในมัทธิวบทที่2ข้อ23มากกว่าพระกิตติคุณเล่มอื่นมัทธิวแสดงให้เห็นว่าพันธกิจของพระเยซูนั้นทำให้คำเผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมสำเร็จในการเขียนถึงผู้อ่านที่เป็นคนยิวนั้นมัทธิวแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาตามพระสัญญาประการแรกการประสูติจากหญิงพรหมจารีในมัทธิวบทที่1ข้อ22ถึง23ได้สำเร็จตามอิสยาห์บทที่7ข้อ14ประการต่อมาการประสูติของพระเยซูในเบธเลเฮมในมัทธิวบทที่2ข้อ5ถึงข้อ6ได้สำเร็จตามมีคาบทที่5ข้อ2ประการต่อมาการเดินทางไปอียิปต์ในมัทธิวบทที่2ข้อ14ถึง15สำเร็จตามโฮเชียาบทที่11ข้อ1ประการต่อมาการฆ่าทารกมากมายในเบธเลเฮมในมัทธิวบทที่2ข้อ16ถึงข้อ18ได้สำเร็จตามเยเรมีบทที่31ข้อ15ประการต่อมาการเสด็จเข้าเยรูซาเล็มในมัทธิวบทที่21ข้อ1ถึงข้อ5ได้สำเร็จตามเสคาริยาบทที่9ข้อ9หนึ่งในตัวอย่างที่ยากของการทำให้คำเผยพระวจนะสำเร็จอยู่ในมัทธิวบทที่2ข้อ23มัทธิวเขียนว่าไปอาศัยในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเรตเพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่าท่านจะได้ชื่อว่าชาวนาซาเรตความยากคือการที่ไม่มีบันทึกถึงคำเผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมว่าพระเมสสิยาจะถูกเรียกว่าเป็นชาวนาซาเรตสองแนวคิดอาจแฝงอยู่ในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้แนวที่หนึ่งในสมัยของพระเยซูนาซาเรตเป็นหมู่บ้านที่ไม่สำคัญอะไรดูได้จากในยอห์นบทที่1ข้อ46คนยิวคาดหวังว่าพระเมสสิยาของพวกเขาจะมาจากยูเดียไม่ใช่จากแคว้นกาลิลีที่ทำการค้าขายดูได้ในยอห์นบทที่7ข้อ41และข้อ52ข้อมูลความจริงที่ว่าพระเยซูมาจากย่านที่น่าดูหมิ่นอย่างเช่นนาซาเรตทำให้คำเผยพระวจนะสำเร็จเช่นในอิสยาห์บทที่49ข้อ7และในอิสยาห์บทที่53ข้อ3แนวคิดที่2 อิสยาห์บทที่11ข้อ1เผยพระวจนะว่าพระเมสสิยาห์จะเป็นกิ่งคำภาษาฮิบรูสำหรับคำว่ากิ่งหรือเนเซอร์จะออกเสียงเหมือนกับคำว่านาซาเรตผู้อ่านชาวยิวที่อ่านมัทธิวยอมสังเกตได้ถึงการเล่นคำนี้หัวข้อต่อมาพระเจ้าเตรียมทางสำหรับผู้รับใช้ของพระองค์พร้อมกับผู้เบิกทางยอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นญาติกันกับพระเยซูเรื่องราวของยอห์นเริ่มต้นจากพ่อของเขาคือเสคาริยาในขณะที่กำลังเผาเครื่องหอมบูชาแทนชนชาติซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่มีเกียรติสำหรับปุโรหิตดูจากลูกาบทที่1ข้อ9เมื่อเสคาริยาปฏิบัติหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏตัวด้านขวาของแท่นเผาเครื่องหอมบูชาตามธรรมเนียมของชาวยิวแล้วนี่คือจุดที่พระเจ้าประทับยืนช่วงระหว่างการถวายเครื่องบูชาทูตสวรรค์กาเบียนบอกกับเสคาริยาว่าคำอธิษฐานของเขาเพื่อขอลูกชายนั้นได้รับคำตอบแล้วเนื่องจากเอลิซาเบธเลยวัยที่จะมีบุตรได้แล้วเสคาริยาสงสัยคำสัญญาของทูตสวรรค์เพราะความไม่เชื่อนี้เองเขาจึงไม่สามารถพูดได้จนกระทั่งยอห์นถือกำเนิดในฐานะปุโรหิตและผู้ร่ำเรียนพระคัมภีร์เสคาริยารู้เรื่องราวในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับฮันนาและราเชลและเขาควรเชื่อพระสัญญาว่าพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์โดยเปิดคันของเอลิซาเบธได้30ปีต่อมายอห์นเริ่มต้นภารกิจของเขาแทนที่จะรับใช้ในฐานะปุโรหิตในเยรูซาเล็มยอห์นรับใช้ในฐานะผู้เผยพระวจนะในถิ่นทุรกันดารของแคว้นยูเดียยอห์นถูกส่งมาเป็นผู้เบิกทางสำหรับพระเมสสิยาเมื่อยอห์นเทศนาประชาชนถามว่ายอห์นใช่พระเมสสิยาตามพระสัญญาไหมเขาตอบว่าแต่จะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมาทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรเลยแม้แต่จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์ดูจากลูกาบทที่3ข้อ16หน้าที่อย่างหนึ่งที่ต่ำต้อยที่สุดของทาสคือการดูแลรองเท้าของเจ้านายแต่ยอห์นพูดว่าผู้ที่กำลังจะมาภายหลังข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะทำหน้าที่ที่ต่ำต้อยให้กับพระองค์ยอห์นเตรียมรูปแบบการรับใช้ด้วยความถ่อมใจตลอดทั้งพระคัมภีร์พระเจ้าใช้คนเพื่อเตรียมทางสำหรับใครบางคนให้ดูตัวอย่างบารนาบัสกับเปาโลเมื่อซาโลข่มเหงคริสเตียนบารนาบัสเป็นผู้นำที่ได้รับความเคารพนับถือในคริสตจักรในเวลานั้นบารนาบัสเชื่อใจเปาโลเมื่อมีคริสเตียนไม่กี่คนจะเชื่อใจคนนี้ที่ข่มเหงคริสตจักรเมื่อพวกเขาเริ่มต้นเดินทางไปเป็นมิชชันนารีครั้งแรกในพระธรรมกิจการกล่าวถึงพวกเขาในฐานะทีมว่าบารนาบัสและซาโลดูจากกิจการบทที่13ข้อ2ไม่ช้านานพวกเขาก็รู้จักในฐานะเปาโลและบาร์นาบัสในกิจการบทที่13ข้อ43และหลังจากนั้นเป็นต้นมาบาร์นาบัสเป็นผู้นำในช่วงเริ่มต้นแต่เขาเต็มใจให้เปาโลขึ้นมาเป็นผู้นำบางครั้งบทบาทของคุณอาจเป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมาหรือบาร์นาบัสคือผู้เตรียมทางให้กับใครบางคนไม่ว่าที่ไหนที่พระเจ้าเลือกใช้คุณขอให้ทำให้ดีที่สุดถ้าพระเจ้าจับวางคุณในบทบาทของผู้สนับสนุนอย่าปฏิเสธพันธกิจนั้นคุณสามารถไว้ใจพระเจ้าให้ใช้คุณด้วยวิธีที่เกิดผลมากที่สุดได้เราเห็นความถ่อมใจของยอห์นผู้ให้บัพติศมาเมื่อเขาชี้ให้สาวกมองไปที่พระเยซูดูจากยอห์นบทที่1ข้อ35ถึง37 เป้าหมายของรับบีคือเอาชนะใจสาวกเพื่อให้สาวกติดตามและเคารพต่ออาจารย์ของพวกเขาแต่แทนที่จะเป็นแบบนั้นยอนผู้ให้บัพติศมาชี้ให้พวกสาวกของเขาไปติดตามพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เขาเข้าใจว่าภารกิจของเขาคือชี้นำคนไปยังผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาย้อนนั่งดูพวกสาวกของเขาจากไปเพื่อติดตามพระเยซูเป้าหมายของเขาคือเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อเกียรติของตัวเองในฐานะผู้นำคริสเตียนเราต้องไม่มีวันลืมว่าเป้าหมายของเราคือชี้คนให้ไปหาพระเยซูไม่ใช่เพื่อให้ตัวเราเองได้รับความสำเร็จหัวข้อต่อมาพิจารณารายละเอียดการกลับใจใหม่หมายถึงอะไรให้อ่านมัทธิวบทที่3ข้อ1ถึงข้อ6ย้อนเทศนาเรื่องการกลับใจใหม่ในวันนี้มีบางคนพูดว่าการกลับใจใหม่หมายถึงการเปลี่ยนความคิดเท่านั้นมีคนจำนวนมากที่บอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแต่แสดงให้เห็นสัญญาณของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตามคำว่ากลับใจใหม่มีความหมายมากกว่าแค่การตัดสินใจโดยใช้ความคิดผู้เขียนพันธสัญญาใหม่ใช้คำว่ากลับใจใหม่เหมือนกับผู้เผยพระวจนะชาวฮีบรูซึ่งมีความหมายว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสิ้นเชิงในพันธสัญญาใหม่การกลับใจใหม่หมายถึงสิ่งต่อไปนี้อันแรกเปลี่ยนแปลงความคิดและความเชื่อกับอันที่สองเปลี่ยนแปลงการกระทำและวิถีการดำเนินชีวิตของคุณหลายปีที่แล้วมีนักร้องยอดนิยมคนหนึ่งในอเมริกาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเขาใช้ชีวิตในความบาปเลวร้ายนักร้องคนนี้พูดว่าผมได้มาเป็นคริสเตียนได้รับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณผมก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ผมเป็นคริสเตียนถ้าผมตายผมก็จะไปสวรรค์ชายคนนี้กล่าวถึงการกลับใจโดยไม่ได้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆในวิถีชีวิตของเขานี่ไม่ใช่การกลับใจใหม่อย่างแท้จริงย้อนสอนว่าการกลับใจใหม่ย่อมเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของเราย้อนเรียกร้องให้คนที่เข้ามารับบัพติศมามีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการกลับใจใหม่ดูจากลูกาบทที่3ข้อ8บัพติศมาต้องไม่กลายเป็นพิธีกรรมที่ปราศจากความหมายข้าพเจ้าเชื่อขอให้บัพติศมาข้าพเจ้าเวลานี้บัพติศมาต้องเป็นคำพยานถึงการกลับใจใหม่ที่แท้จริงและมีชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหลักพระเจ้าเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์ผ่านทางการทดสอบชัยชนะของพระเยซูเหนือการทดลองจะเตรียมแบบอย่างให้เราในยามที่ต้องเผชิญกับการทดลองในมัทธิวบทที่4ข้อ1บอกว่าครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อมารจะได้มาทดลองการทดลองมาถึงก่อนที่พระเยซูจะเริ่มต้นทำพันธกิจอย่างเปิดเผยก่อนที่พระองค์จะเทศนาให้กับผู้คนพระเยซูแสดงให้เห็นถึงการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ของพระองค์ต่อความประสงค์ของพระบิดามัทธิววางเรื่องราวการทดลองไว้ต่อจากการรับบัพติศมาของพระเยซูทันทีการทดลองที่หนักมากที่สุดของเรามักตามหลังชัยชนะฝ่ายวิญญาณทันทีหลังจากชัยชนะของเอลียาบนภูเขาคาร์เมลเราพบว่าเขาถูกทดลองให้ท้อแท้สงสัยในขณะที่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดดูจากหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่18และบทที่19ลูกาวางเรื่องราวการทดลองไว้หลังจากลำดับวงตระกูลจากพระเยซูถึงอาดัมลูกาแสดงให้เห็นว่า ไหนจุดอ่อนที่อาดัมล้มเหลวแต่พระเยซูผู้เป็นบุตรมนุษย์มีชัยชนะดูจากลูกาบทที่3ข้อ38พระเยซูทรงระบุถึงพระองค์เองว่าเป็นมนุษย์และเป็นแบบอย่างให้กับคริสเตียนธรรมดาธรรมดาว่าจะมีชัยชนะเหนือบาปได้อย่างไรหัวข้อต่อมาการทดลองต่างๆเรามาดูว่ามีการทดลองอะไรบ้างนะครับประการแรกการทดลองให้เปลี่ยนก้อนหินเป็นขนมปังซาตานทดลองพระเยซูให้ใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนก้อนหินเป็นขนมปังซาตานทดลองพระเยซูให้ใช้ฤทธิ์อำนาจสำหรับผลประโยชน์ส่วนตัวแทนที่จะพึ่งพาพระบิดาพระเยซูยอมจำนนต่อพระบิดาด้วยการทิ้งสิทธิของพระองค์เกี่ยวกับอาหารอาดัมคนแรกไม่เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อถูกทดลองให้กินอาหารที่เป็นความผิดสำหรับเขาแต่อาดัมคนที่สองนี้ซื่อสัตย์ประการต่อมาการทดลองให้กระโดดจากยอดหลังคาพระวิหารซาตานทดลองให้พระเยซูกระโดดจากยอดหลังคาพระวิหารซึ่งสูงประมาณ91เมตรเหนือหุบเขาคิดโรนสิ่งนี้จะทำให้ผู้คนประหลาดใจในขณะที่เรียกร้องให้พระบิดาทำตามสัญญาว่าจะปกป้องซาตานอ้างพระสัญญาในสดุดีบทที่91จากข้อ11ถึงข้อ12เพื่อทดลองให้พระเยซูทดสอบพระสัญญาของพระบิดาด้วยการทดสอบนี้พระเยซูจะทำให้พระบิดาเป็นคนรับใช้ของพระองค์คือทำตามคำเรียกร้องและความคาดหวังของพระเยซูพระเยซูปฏิเสธที่จะนำพระสัญญาในสดุดี91มาใช้กับสถานการณ์ที่พระสัญญาไม่ได้มีไว้เพื่อให้ใช้แบบนั้นพระเยซูตอบซาตานโดยกล่าวถึงเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ16ที่บอกว่าห้ามทดลองพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายในฐานะลูกของพระเจ้าเราไม่สามารถเรียกร้องให้พระเจ้าใช้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวของเราหัวข้อต่อมาพิจารณารายละเอียดความเชื่อที่แท้จริงคริสเตียนบางคนพูดว่าพระสัญญาทุกข้อในพระคัมภีร์เป็นของฉันแต่ขณะที่พระสัญญาทุกข้อในพระคัมภีร์เป็นความจริงเราต้องถามเสมอว่าพระสัญญาข้อนี้นำมาใช้ในสถานการณ์นี้ได้หรือไม่พระเยซูรู้ว่าพระสัญญาในสดุดี91ไม่ได้เป็นความประสงค์ของพระเจ้าเพื่อให้ใช้กับสถานการณ์ที่พระองค์เผชิญในถิ่นทุรกันดารนั้นเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเรากำลังอ้างพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความเชื่อฟังที่แท้จริงหรือแทนที่จะพยายามควบคุมฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าประการแรกเราต้องรู้พระวจนะของพระเจ้ายิ่งเรารู้บริบทของพระสัญญาในพระคัมภีร์กับเงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามาพร้อมพระสัญญาเราก็จะรู้มากขึ้นว่าเราสามารถนำมาใช้กับสถานการณ์ของเราได้แค่ไหนพระสัญญาบางข้อมีไว้สำหรับบางคนอย่างเจาะจงในสถานการณ์ที่เจาะจงในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าสัญญาพระพรฝ่ายกายภาพถ้าหากอิสราเอลสัตย์ซื่อต่อพันธสัญญาดินแดนของพวกเขาจะให้ผลผลิตมากมายยุงช้างของเขาจะเต็มและพวกเขาจะมีชัยเหนือกองทัพทั้งหลายพระสัญญาในพันธสัญญาใหม่มักจะเกี่ยวข้องกับพระพรฝ่ายวิญญาณบางคนผิดหวังที่รู้อย่างนี้แต่เราควรชื่นชมยินดีความรุ่งเรืองฝ่ายวัตถุเป็นสิ่งมีค่าชั่วคราวความรุ่งเรืองฝ่ายวิญญาณมีค่านิรันดร์ความเชื่อนั้นวางใจในพระเจ้าในการทำให้พระสัญญาสำเร็จด้วยวิธีการของพระองค์เองไม่ใช่พยายามทำให้พระเจ้าทำให้สำเร็จตามความปรารถนาของเราเองข้อ2เราต้องรู้ถึงความแตกต่างระหว่างพระสัญญาเจาะจงกับพระสัญญา ทั่วไปเมื่อเราอ่านพระสัญญาทั่วไปข้อหนึ่งเราต้องถามว่าพระเจ้ากำลังให้พระสัญญากับสถานการณ์ที่เจาะจงของเราหรือไม่บางข้อเป็นพระสัญญาทั่วไปไม่ใช่เป็นสากลไม่ใช่สำหรับทุกเรื่องในสดุดี103ข้อ3สรรเสริญพระเจ้าผู้รักษาโรคทั้งสิ้นคริสเตียนบางคนได้ยึดข้อนี้เป็นพระสัญญาที่เป็นสากลเอาไว้ใช้ทั่วไปว่าพระเจ้าจะรักษาทุกโรคของคริสเตียนที่เชื่อทุกคนอย่างไรก็ตามพระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกโรคจะได้รับการรักษาให้หายเปาโลอธิษฐานขอการรักษาโรคแต่พระเจ้าตอบว่าไม่ดูจาก2โครินธ์บทที่12ข้อ7บางครั้งพระเจ้าเลือกรักษาโรคให้กับลูกของพระองค์แต่บางครั้งพระองค์เลือกที่จะให้พระคุณแก่เขาเพื่อจะแบกรับความเจ็บปวดไว้ได้เราควรตอบสนองเหมือนกับคนหนุ่มชาวฮิบรู3คนเมื่อกษัตริย์นบูคัดเนสซาร์ข่มขู่ว่าจะโยนพวกเขาลงในเตาที่ไฟลุกอยู่พวกเขาพูดว่าข้าแต่พระราชาถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาทผู้ซึ่งพวกข้าพระบาทปรนิบัตินั้นพอพระทัยจะช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาไฟที่ลุกอยู่พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากพระหัตถ์ของฝ่าพระบาทถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้นข้าแต่พระราชาขอฝ่าพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาทจะไม่ปรนิบัติพระของฝ่าพระบาทหรือนมัสการประติมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งขึ้นดูจากดาเนียลบทที่3ข้อ17ถึงข้อ18พวกเขารู้ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจที่จะช่วยกู้พวกเขาแต่ถ้าพระเจ้าเลือกที่จะไม่ทำอย่างนั้นพวกเขาก็ยังอุทิศตัวรับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อพระเจ้าทรงช่วยกู้ลูกของพระองค์จากความทุกข์ทรมานทางกายได้แต่พระองค์ไม่ได้เลือกทำแบบนั้นเสมอไปนอกเสียจากว่าพระเจ้าจะให้ความชัดเจนว่าพระสัญญาในพระคัมภีร์ข้อนั้นเจาะจงสำหรับคุณแล้วก็จงวางใจให้พระเจ้าทำอย่างที่พระองค์เลือกทำอัครทูตยอห์นให้คำสัญญานี้ว่าและนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเมื่อเราทูลขอสิ่งใดเราก็รู้ว่าเราจะได้รับสิ่งที่ทูลขอนั้นจากพระองค์ดูจาก1ยอห์นบทที่5ข้อ14ถึงข้อ15ผมจะไม่ทึกทักว่าพระสัญญาทุกข้อในพระคัมภีร์มีไว้สำหรับสถานการณ์ที่เจาะจงของผมความเชื่อพูดว่าฉันจะขอตามพระประสงค์ของพระองค์ผมต้องไม่เอาพระสัญญาทุกข้อมาเป็นคำสัญญาส่วนตัวสำหรับผมแต่ผมต้องถามว่าพระสัญญานั้นจงใจมีไว้สำหรับสถานการณ์ของผมหรือไม่ข้อที่3เราต้องอธิษฐานในนามพระเยซูพระเยซูสัญญาว่าสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรดูจากยอห์นบทที่14ข้อ13การอธิษฐานในนามของพระเยซูหมายความว่าคำอธิษฐานของคุณสอดคล้องกับลำดับความสำคัญความประสงค์และคุณลักษณะของพระเยซูพระเยซูอธิษฐานขอสิ่งต่างๆเพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราควรทำอย่างเดียวกันถ้าเรามีความเชื่อที่แท้จริงเราจะแสวงหาที่จะถวายเกียรติพระเจ้าแทนที่จะทำตามความต้องการของตัวเองการอธิษฐานที่พระบิดาได้รับเกียรติหมายความว่าเรายอมจำนนต่อพระประสงค์สูงสุดของพระเจ้าในชีวิตของเราพระเจ้าสัญญากับอิสราเอลว่าพอเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า ดูจากเยเรมีบทที่29ข้อ11เราต้องระลึกว่าพระสัญญาข้อนี้มีไว้สำหรับอิสราเอลเมื่อเผชิญกับการเป็นเชลยในบาบิโลน70ปีแม้การเป็นทาสในบาบิโลนจะบรรลุผลดีสำหรับประชากรของพระเจ้าแต่ในความทุกข์ของพวกเขาคนอิสราเอลจะร้องเรียกหาพระเจ้าและพระองค์จะฟังพวกเขาพระสัญญาข้อนี้จะนำมาใช้กับเราในปัจจุบันนี้ได้ไหมได้พระลักษณะของพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระองค์นำสิ่งดีมาให้ลูกของพระองค์ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งดีแต่เราสามารถอธิษฐานในนามของพระเยซูได้ด้วยความมั่นใจเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ากำลังทำงานตามพระประสงค์ของพระองค์กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหัวข้อต่อมาพระเจ้าเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์ผ่านการทดสอบต่อเนื่องจากหัวข้อเมื่อกี้นะครับเรามาดูการทดลองต่างๆต่อจากเมื่อกี้มีอะไรบ้างมีประการแรกการยื่นข้อเสนอเพื่อให้อาณาจักรต่างๆในโลกนี้การทดลองอย่างสุดท้ายของซาตานคือการยื่นข้อเสนอที่เป็นการประนีประนอมเป็นหนทางสู่การปกครองในอนาคตของพระเยซูโดยไม่ต้องอาศัยไม้คานเขนถ้าพระเยซูยอมก้มกราบต่อซาตานพระองค์ก็จะข้ามขั้นตอนผ่านความทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนไปได้เลยพระเยซูตอบด้วยถ้อยคำในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ13ที่บอกว่าท่านจงยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่านท่านจงปรนิบัติพระองค์และสาบานด้วยออกพระนามของพระองค์พี่น้องดูเรื่องราวนี้ได้ในมัทธิวบทที่4ข้อ10ประการต่อมาชัยชนะของพระเยซูเหนือการทดลองเพื่อจะได้รับประโยชน์จากแบบอย่างของพระเยซูในการเผชิญการทดลองเราต้องจดจำว่าพระเยซูเป็นมนุษย์แท้พระองค์ถูกทดลองใจเหมือนในฮีบรูบทที่4ข้อ15บอกว่าเหมือนเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปให้อ่าน1โครินธ์บทที่10ข้อ13และฮีบรูบทที่4ข้อ15พระคัมภีร์2ตอนนี้สอนอะไรเกี่ยวกับการทดลองบ้างใน1ยอห์นบทที่2ข้อ16อัครทูตแสดงให้เห็นว่าการทดลองสามารถมาจากความปรารถนาของเนื้อหนังตัณหาของตาและความหยิ่งในชีวิตได้พระเยซูถูกทดลองในแต่ละด้านเหล่านี้ด้านแรกซาตานทดลองเนื้อหนังเมื่อพระเยซูหิวอาหารด้านที่สองซาตานทดลองดวงตาโดยการแสดงให้พระเยซูเห็นอาณาจักรต่างๆในโลกนี้ด้านที่สามซาตานดึงดูดความยิ่งในชีวิตโดยการทดลองพระเยซูให้ทำการแสดงอันน่าทึ่งซึ่งจะทำให้ผู้คนตื่นตะลึงชัยชนะของพระเยซูเหนือการทดลองได้จัดเตรียมแบบอย่างให้กับเราเมื่อเผชิญการทดลองสังเกตเครื่องมือทั้ง3อย่างที่พระเยซูใช้เพื่อเอาชนะการทดลองเครื่องมือแรกฤทธิเดชของพระวิญญาณพระเยซูก้าวเดินไปด้วยการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทำสิ่งที่พระวิญญาณนำให้ทำในลูกาบทที่4ข้อ1บอกว่าพระเยซูทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกลับจากแม่น้ำจอร์แดนและพระวิญญาณทรงนำพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดารตลอดเวลาของการทำพันธกิจของพระองค์บนโลกนี้พระเยซูกระทำกิจด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ขับผีโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณซึ่งเราดูได้จากมัทธิวบทที่12ข้อ28ในกิจการบทที่10ข้อ38บอกว่าพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรแล้วเรื่องที่ว่าพระเยซูเสด็จไปทำคุณประโยชน์และรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารบิดเบียนอย่างไร พราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์พระเยซูทำพันธกิจของพระองค์บนโลกนี้ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราอยากเข้มแข็งเมื่อเผชิญกับการทดลองเราต้องใช้ชีวิตด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เครื่องมือที่สองฤทธิ์เดชของการอธิษฐานพระเยซูถูกทดลองหลังจากอดอาหารอธิษฐาน40วันการอธิษฐานเตรียมพระองค์สำหรับสงครามฝ่ายวิญญาณในบทเรียนต่อมาเราจะเห็นว่าการอธิษฐานเป็นศูนย์กลางชีวิตและพันธกิจของพระเยซูถ้าพระเยซูพึ่งพาการอธิษฐานเราจะคาดหวังชัยชนะฝ่ายวิญญาณโดยไม่อธิษฐานได้อย่างไรซาตานมักโจมตีเราหลังจากที่เราไม่เอาใจใส่ชีวิตแห่งการอธิษฐานมันรู้ว่าเราจะอ่อนแอเมื่อเผชิญการทดลองถ้าหากเราไม่รักษาชีวิตแห่งการอธิษฐานที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเครื่องมือที่3ฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะพระเยซูตอบสนองต่อการทดลองแต่ละอย่างด้วยถ้อยคำจากพระคัมภีร์พระองค์รู้พระคัมภีร์เหล่านี้ได้อย่างไรเด็กๆชาวยิวท่องโทราด้วยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในวัยเด็กพระเยซูถูกทดลองถ้อยคำจากพระคัมภีร์ผุดขึ้นมาในใจอย่างรวดเร็วในฐานะคริสเตียนเราต้องปลูกพระวจนะของพระเจ้าในใจของเราในช่วงระหว่างการทดสอบถ้อยคำจากพระคัมภีร์จะให้กำลังแก่เราเพื่อเผชิญการทดลองได้ในการเผชิญกับการทดลองพระเยซูใช้เครื่องมืออย่างเดียวกันกับที่เรามีเราต้องเผชิญหน้าการทดลองเหมือนที่พระเยซูเผชิญคือด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณด้วยฤทธิ์เดชของการอธิษฐานและด้วยฤทธิ์เดชของพระวจนะถ้าหากปราศจากอาวุธเหล่านี้เราก็จะล้มลงในการโจมตีของซาตานหัวข้อต่อมาพิจารณารายละเอียดการมาประสูติคริสเตียนยุคแรกเห็นร่วมกันว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าถึงแม้ว่าพวกนอกรีตอย่างอาริยัสจะปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระเยซูแต่คริสเตียนออร์โธดอกซ์ก็สอนว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าคริสเตียนออร์โธดอกซ์สอนด้วยว่าพระเยซูเป็นมนุษย์แท้หลักคำสอนนี้มักถูกปฏิเสธโดยพวกนอกรีตแม้ในทุกวันนี้กลุ่มอีแวนเจลิคอลมากมายก็ไม่ได้ยึดถืออย่างจริงจังเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์แท้ของพระเยซูคริสเตียนจำนวนมากเหมารวมว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแท้แต่พระองค์ไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างแท้จริงพวกเขาคิดว่าพระองค์ยืมร่างกายของมนุษย์แต่ไม่ได้เป็นมนุษย์จริงๆการยกภาพบางอย่างเพื่ออธิบายในคำเทศนาบางตอนทำให้เกิดแนวคิดเทียมเท็จนี้นักเทศบางคนเล่าถึงตำนานของกษัตริย์ที่ปลอมตัวเป็นชาวนาเพื่อเดินทางอย่างไรก็ตามพระเยซูไม่ได้ปลอมมาเป็นมนุษย์พระองค์เป็นมนุษย์เหมือนกับเราหลักคำสอนเรื่องความเป็นมนุษย์ของพระเยซูสำคัญสำหรับประสบการณ์คริสเตียนของเราถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นมนุษย์แท้ชีวิตของพระองค์ก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่แท้จริงสำหรับเราเลยนักศาสนาศาสตร์กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างนี้ว่าถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นเหมือนเราอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะถูกยกเว้นจากการเป็นเหมือนพระองค์คนจำนวนมากเชื่อว่าเราต้องล้มลงต่อความบาปด้วยเจตนาอยู่เรื่อยๆพระเยซูแสดงให้เห็นจากความเป็นมนุษย์ของพระองค์ว่าคริสเตียนธรรมดาก็สามารถรักษาชัยชนะเหนือบาปเอาไว้ได้ผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าพระเยซูกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่แตกสลายของพวกเราถ้าพระองค์รับรู้ถึงความจำเป็นของเราที่จะต้องมีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณและถ้าพระองค์ถูกทดลองเหมือนที่เราถูกทดลองแล้วชัยชนะของพระองค์เหนือการทดลองย่อมแสดงให้เราเห็นถึงวิธีที่จะเอาชนะในชีวิตประจำวันได้โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีชีวิตที่มีชัยชนะได้ หัวข้อต่อมาสรุปพระเจ้าเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์ในบทเรียนนี้เราได้เห็นว่าพระเจ้าเตรียมหนทางสำหรับพันธกิจของพระเยซูอย่างไรโดยผ่านทางบรรพบุรุษของพระองค์โดยทางจักรวรรดิโรมันโดยทางการประสูติที่อัศจรรย์โดยพันธกิจของยอห์นผู้ให้บัพติศมาและแม้แต่โดยทางการทดลองพระเจ้าได้เตรียมหนทางสำหรับพระเยซูเราเห็นความจริงนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดทั้งพระคัมภีร์ขอให้เราดูตัวอย่างของเปาโลเปาโลเติบโตในกรุงโรมที่เมืองทารซัสตั้งแต่เป็นเด็กๆเขามีเพื่อนๆที่เป็นคนต่างชาติเปาโลสบายใจที่จะคบคนต่างชาติซึ่งไม่เหมือนกับคนยิวส่วนใหญ่บิดาของเปาโลเป็นพลเมืองโรมันดังนั้นเปาโลจึงมีสิทธิ์ในการเป็นพลเมืองโรมันมารดาของเปาโลเป็นคนยิวดังนั้นเปาโลจึงได้รับการฝึกอบรมพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมตั้งแต่เป็นเด็กเขามีจิตใจที่ปราดเปรื่องและศึกษาเทววิทยาหรือศาสนศาสตร์ในภาษาฮิบรูกับรับบีกามาลีเอลผู้ยิ่งใหญ่ด้วยภูมิหลังการเป็นชาวโรมันเปาโลศึกษาภาษากรีกและคำสอนของนักปรัชญาชาวกรีกจากภูมิหลังที่ให้ไว้นี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดที่พระเจ้าทรงเรียกเปาโลให้เป็นมิชชันนารีไปยังคนต่างชาติตั้งแต่เกิดแล้วพระเจ้าเตรียมเปาโลให้เป็นอัครทูตคนแรกที่ไปยังคนต่างชาติคิดถึงการจัดเตรียมที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับพันธกิจนี้ลองดูประการแรกฐานะพลเมืองโรมันของเปาโลทำให้เขาเดินทางได้อย่างอิสระประการต่อมาการฝึกอบรมภาษาฮิบรูและกรีกเป็นอุปกรณ์ในการเขียนพระธรรมหรือพระคัมภีร์ที่ลึกซึ้งที่สุดในพันธสัญญาใหม่ประการที่3การศึกษาปรัชญากรีกของเปาโลทำให้เขาสามารถพูดคุยกับนักคิดชาวกรีกในสถานที่ต่างๆอย่างเช่นในเอเธนได้คุณอาจตอบว่าพระเจ้าไม่ได้ให้ฉันมีการศึกษาที่ดีเยี่ยมแบบเปาโลฉันไม่ได้มีภูมิหลังทางครอบครัวที่ดีเลิศไม่เป็นไรเลยขอให้ดูผู้นำอีกคนในคริสตจักรช่วงศตวรรษแรกเขาคือซีโมนเติบโตในสังคมการค้าประมงเขาไม่ได้มีการศึกษาหรือจิตใจปราดเปรื่องเหมือนเปาโลจริงๆแล้วเปโตรพูดว่าเปาโลได้เขียนบางสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจดูจาก2เปโตรบทที่3ข้อ15ถึง16แต่พระเจ้าใช้เปาโลด้วยวิถีทางอันทรงพลังผู้คนที่ถูกท่วมท้นด้วยถ้อยคำลึกซึ้งของเปาโลก็สามารถเข้าใจคำเทศนาเรียบง่ายของเปโตรได้พระเจ้าเตรียมคุณสำหรับเวทีการรับใช้ของคุณถ้าคุณยอมมอบการฝึกอบรมภูมิหลังของคุณและทุกสิ่งที่พระเจ้าให้คุณไว้กับพระเจ้าพระองค์ก็จะใช้คุณทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จพระเจ้าเตรียมคนเหล่านั้นที่พระองค์เรียกให้ทำพันธกิจตามการทรงเรียกของพระองค์